Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃពុធទី17ខែមីនាឆ្នាំ2021ខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកជ្រីវណ្ណរិទ្ធសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៅព្រឹកនេះ
អង្គការសហប្រជាជាតិថាតម្លៃស្បៀងអាហារនិងប្រេងឥន្ធនៈនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបានកើនឡើងខ្លាំងក្រោយរដ្ឋប្រហារយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកការពីវិធានការរបស់ខ្លួនចំពោះការកើនឡើងនៃចំនួនកុមារចំណាក់ស្រុកនៅតាមព្រំដែនភាគនិរតីក្រុមហ៊ុន Moderna ប្រកាសចាប់ផ្តើមសាកល្បងវ៉ាក់សាំងជំងឺ COVID-19 ទៅលើកុមារ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch ស្នើឲ្យ EU ដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើឧត្តមសេនីយ៍12នាក់មន្ត្រីសុខាភិបាលកម្ពុជាលើកឡើងថាថវិកាសប្បុរសជនទុកសម្រាប់ទិញវ៉ាក់សាំងការពារជំងឺ COVID-19 នៅពេលក្រោយបន្ថែមពីលើវ៉ាក់សាំងជំនួយសហរដ្ឋអាមេរិកបន្តទំហំសមយុទ្ធយោធាជាមួយនឹងកូរ៉េខាងត្បូងលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកជ្រីវណ្ណរិទ្ធចាសសូមអញ្ជើញលោកវណ្ណរិទ្ធ
បាទអរគុណអង្គការសហប្រជាជាតិបានប្រមាណថាតម្លៃម្ហូបអាហារនិងប្រេងឥន្ធនៈនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាកំពុងកើនឡើងយ៉ាងគំហុកដោយសារភាពចលាចលនយោបាយនៅពេលបច្ចុប្បន្នដែលបង្កឡើងដោយរដ្ឋប្រហារយោធាកាលពីខែកុម្ភៈកន្លងទៅកម្មវិធីស្បៀងអាហារពិភពលោក WFP របស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញថាតម្លៃស្រូវបានកើនឡើងជាមធ្យម 3% នៅទូទាំងប្រទេសចាប់តាំងពីពាក់កណ្ដាលខែមករារហូតដល់ពាក់កណ្ដាលខែកុម្ភៈប៉ុន្តែទីភ្នាក់ងារនេះបានបញ្ជាក់ថាតម្លៃទាំងនេះបានកើនឡើងខ្លាំងពី 20 ទៅ 35% នៅក្នុងខុំមួយចំនួននៅក្នុងរដ្ឋកាឈិននៅភាគខាងជើងប្រទេសទីភ្នាក់ងារ WSP ក៏បានបញ្ជាក់ផងដែរថាតម្លៃរករាយនៃប្រេងថ្នោតបានឡើងខ្លាំងរហូតដល់ 20%ចាប់តាំងពីដើមខែកុម្ភៈមកហើយភាពចលាចលបានធ្វើឲ្យមានផលប៉ះពាល់ជាអវិជ្ជមានទៅលើខ្សែសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់ទំនិញនិងទីផ្សារប្រធានទីភ្នាក់ងារ WSP ប្រចាំប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាលោក Stephen Anderson បាននិយាយថាសញ្ញាដំបូងទាំងនេះគឺគួរឲ្យព្រួយបារម្ភជាពិសេសសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋដែលងាយរងគ្រោះបំផុតដែលរកព្រឹកខ្វះល្ងាចនោះបន្ថែមពីលើវិបត្តិជំងឺ COVID-19 ប្រសិនបើការឡើងថ្លៃទំនិញទាំងនេះនៅតែបន្តទៅមុខទៀតនោះនៅវិញនឹងប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដល់លទ្ធភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្របំផុតនិងប្រជាពលរដ្ឋងាយរងគ្រោះបំផុតនៅក្នុងការរកទទួលទានការវិតម្លៃនេះបានធ្វើឡើងស្របពេលដែលរបបយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាបានអនុវត្តច្បាប់អាញាសឹកបន្ថែមនៅតាមតំបន់បន្ថែមទៀតនៅក្នុងទីក្រុងរងគូននៅចំពេលដែលមានសេចក្តីរាយការណ៍ថាអ្នកតវ៉ាជាច្រើនត្រូវបានកម្លាំងសន្តិសុខបាញ់សម្លាប់នោះ
The Voice of America.
រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសន្តិសុខមាតុភូមិសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Alexandro Mayorkas កាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញបានការពីវិធានការរបស់រដ្ឋាភិបាលអាមេរិកចំពោះការកើនឡើងនៃចំនួនកុមារចំណាក់ស្រុកដែលគ្មានអាណាព្យាបាលនៅជាមួយនៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនភាគនិរតីប្រទេសអាមេរិកលោក Alexandro Mayorkas បាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងបង្កើតមជ្ឈមណ្ឌលដំណើរការរួមមួយដើម្បីបញ្ជូនក្រុមកុមារទាំងនោះដែលមានអាយុទាបបំផុត6ឆ្នាំតើអោយថត់ក្រុមការគ្រប់គ្រងរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលអាមេរិកនិងកំពុងព្យាយាមរកទីជំរកបន្ថែមទៀតសម្រាប់ពួកគេលោកម៉ាយូកាសបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាស្ថានភាពដែលយើងកំពុងជួបប្រទះនៅឯព្រំដែនភាគនិរតីគឺជាស្ថានភាពដ៏លំបាកមួយយើងកំពុងដោះស្រាយបញ្ហានេះកុមារចំណាក់ស្រុកដែលពុំមានអាណាព្យាបាលនៅជាមួយជិត 4,300 នាក់កំពុងស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់មន្ត្រីយានល្បាតព្រំដែនកិត្តិកម្មថ្ងៃអាទិត្យកន្លងទៅនេះនេះបតាមការលើកឡើងរបស់មន្ត្រីទីភ្នាក់ងារគយនឹងការពីព្រំដែនមួយរូបដែលសូមមិនបញ្ចេញឈ្មោះនោះបតាមគោលការណ៍ច្បាប់កុមារទាំងនោះគួរត្រូវបញ្ជូនចេញពីអាគារទទួលជនចំណាក់ស្រុករបស់ទីភ្នាក់ងារគយនឹងការពីព្រំដែនទៅកាន់មជ្ឈមណ្ឌលស្នាក់នៅដែលគ្រប់គ្រងដោយក្រសួងសុខាភិបាលក្នុងអំឡុងពេល72ម៉ោងលោក Alexandro Mayorkas បានទទួលស្គាល់ថាអាគាររបស់ទីភ្នាក់ងារគយនឹងការពីព្រំដែនទាំងនោះមានលក្ខណៈពេញចង្អៀតដោយសារតែចំនួនកុមារទាំងនោះ ហើយការបញ្ជូនពួកគេទៅកាន់មណ្ឌលគ្រប់គ្រងរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលក្នុងអំឡុងពេល72ម៉ោងមិនតែងតែត្រូវបានធ្វើឡើងស្របតាមពេលវេលាដែលតម្រូវនោះទេលោកក៏បានបន្ថែមផងដែរថាក្រសួងសុខាភិបាលក៏ពុំមានលទ្ធភាពគ្រប់គ្រងក្នុងការទទួលយកកុមារក្នុងចំនួនដ៏ច្រើនដូចនេះដែរក្រុមហ៊ុនអសតម៉ូដឺណារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់ការវិភាគអង្គការម្សិលមិញថាខ្លួនបានចាប់ផ្ដើមសាកល្បងវ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 លើកុមារដែលមានអាយុចាប់ពី6ខែរហូតដល់12ឆ្នាំដោយមានគម្រោងសាកល្បងលើកុមារប្រហែល6,750នាក់លោក Stephanie Bensel នាយកប្រតិបត្តិរបស់ក្រុមហ៊ុន Moderna បាននិយាយថាយើងមានសេចក្តីរីករាយដែលបានចាប់ផ្ដើមដំណាក់កាលទី2នៃការសាកល្បង3ដំណាក់កាលរបស់វ៉ាក់សាំង COVID-19 លើកុមារដែលមានសុខភាពល្អនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសកាណាដានោះលោកបានបន្ថែមថាការសាកល្បងវ៉ាក់សាំងនេះទៅលើកុមារនឹងជួយឲ្យយើងអាចវិយតម្លៃលើសុវត្ថិភាពនិងភាពស្មនៃវ៉ាក់សាំង COVID-19 របស់យើងលើកុមារបានអាជ្ញាធរសុខាភិបាលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានលើកឡើងថាកន្លងមកមានកុមារតិចតួចប៉ុណ្ណោះដែលធ្លាក់ខ្លួនឈឺដោយសារជំងឺ COVID-19 បើប្រៀបធៀបទៅនឹងមនុស្សពេញវ័យក៏ប៉ុន្តែក្រុមកុមារអាចឆ្លងនឹងចម្លងជំងឺនេះទៅឲ្យអ្នកដទៃបានកន្លងមកកុមារភាគច្រើនដែលឆ្លងជំងឺ COVID-19 មានរោគសញ្ញាតិចតួចឬមិនមានរោគសញ្ញាអ្វីនោះទេមន្ត្រីអប់រំនិងគ្រូបង្រៀននៅទូទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងរងសម្ពាធឲ្យបើកសាលារៀនពេញលេញឡើងវិញឲ្យបានកាន់តែឆាប់ប៉ុន្តែពួកគេជាច្រើននិយាយថាពួកគេត្រូវការថ្នាក់រៀនដែលអាចគ្រប់គ្រងបានឬការសិក្សាផ្ទាល់ក្នុងថ្នាក់ដែលមានរយៈពេលខ្លីដើម្បីអនុវត្តឲ្យបានពេញលេញតាមគោលការណ៍រក្សាគម្លាតសង្គមដើម្បីបង្ការការឆ្លងជំងឺ COVID-19 នោះក៏អសតរបស់សហភាពអឺរ៉ុបបានលើកឡើងការពិធីអង្គការម្សិលមិញថាខ្លួនទៅលើផលប្រយោជន៍ដែលទទួលបានពីវ៉ាក់សាំង COVID-19 របស់ក្រុមហ៊ុន AstraZeneca របស់ប្រទេសអង់គ្លេសបើទោះបីជាមានប្រទេសមួយចំនួនបានផ្អាកការចាក់វ៉ាក់សាំងនេះដោយព្រួយបារម្ភអំពីបញ្ហានៃឈាមកកក៏ដោយប្រធានទីភ្នាក់ងារអសតរបស់សហភាពអឺរ៉ុបអ្នកស្រី Emma Cook បានបញ្ជាក់នៅក្នុងសន្និសីទកាសែតតាមប្រព័ន្ធអនឡាញថាយើងនៅតែមានចំនួនមុតមមទៅលើផលប្រយោជន៍ដែលទទួលបានពីវ៉ាក់សាំង COVID-19 របស់ក្រុមហ៊ុន AstraZeneca ដោយវ៉ាក់សាំងនេះអាចបង្ការមិនឲ្យមានហានិភ័យនៃការចូលព្យាបាលក្នុងមន្ទីរពេទ្យនិងការស្លាប់ដោយសារជំងឺ COVID-19 បានបើប្រៀបធៀបជាមួយនឹងប្រតិកម្មលើរាងកាយដែលកើតឡើងដោយសារវ៉ាក់សាំងនេះអ្នកស្រីបានបន្តថានៅពេលនេះពុំមានសញ្ញាណាមួយបង្ហាញថាការចាក់វ៉ាក់សាំងនេះអាចបណ្តាលឲ្យមានបញ្ហាទាំងនេះកើតឡើងនោះទេបញ្ហាទាំងនេះទាំងពីរឡើងសោះហើយបញ្ហានេះក៏មិនការចាក់វ៉ាក់សាំងនេះដែរគណៈកម្មាធិការវិតម្លៃសុខាភិបាលអសតរបស់ទីភ្នាក់ងារអសតរបស់សហភាពអឺរ៉ុបបានជួបប្រជុំគ្នាកាលពីថ្ងៃអង្គារដើម្បីវិតម្លៃលើព័ត៌មានថ្មីថ្មីហើយនៅធ្វើសេចក្តីសន្និដ្ឋាននៅក្នុងកិច្ចប្រជុំពិសេសមួយនៅថ្ងៃប្រហោះខាងមុខនេះនេះបើតាមការលើកឡើងរបស់អ្នកស្រីខុកក្រុមអ្នកជំនាញអន្តរជាតិរបស់អង្គការសុខភាពពិភពលោក WHO ដែលបានធ្វើទស្សនកិច្ចក្នុងទីក្រុងវូហានប្រទេសចិនដើម្បីស៊ើបអង្កេតលើប្រភពនៃជំងឺ COVID-19 បានផ្អាកការចេញផ្សាយរបាយការណ៍ស៊ើបអង្កេតនេះដោយចំណងជាអាចនឹងចេញផ្សព្វផ្សាយនៅសប្តាហ៍ក្រោយវិញនេះតាមការបញ្ជាក់របស់អង្គការសុខភាពពិភពលោកអ្នកនាំពាក្យអង្គការសុខភាពពិភពលោកលោក Christian Lindemir បាននិយាយថារបាយការណ៍នេះនៅមិនទាន់រួចរាល់នៅឡើយទេលោកបានបន្ថែមថាអ្វីដែលយើងបានលើកពីក្រុមអ្នកជំនាញបច្ចេកទេសនិងពីសមាជិកនៃក្រុមបេសកកម្មនោះគឺថារបាយការណ៍នេះចំណងជានឹងអាចត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយនៅសប្តាហ៍ក្រោយរបាយការណ៍ដែលគេកំពុងទន្ទឹងរង់ចាំនេះត្រូវគេរំពឹងថានឹងផលិតលើទ្រឹស្ដីមួយចំនួនអំពីថាតើវីរុស COVID-19 អាចឆ្លងពីដំបងពីសត្វទៅលើមនុស្សតាមរបៀបណានោះ
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សបានទទូចឲ្យក្រមរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហភាពអឺរ៉ុបដាក់ទណ្ឌកម្មឧត្តមសេនីយ៍កម្ពុជាចំនួន12នាក់ដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់ថាបានពាក់ព័ន្ធដោយផ្ទាល់នឹងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងការធ្វើទុកបុកម្នេញគណៈបកប្រឆាំងនិងអ្នករីគុណរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនលោកម៉ែនកឹមសេងនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅ
អង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch បានស្នើឲ្យសហភាពអឺរ៉ុបចាត់វិធានការខ្លាំងៗឆ្លើយតបនឹងរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលមិនព្រមស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងថែមទាំងបានប្រើវិធានការក្តៅដើម្បីបង្ក្រាបក្រុមអ្នករិះគន់ក្នុងរយៈពេលថ្មីៗនេះ ចំណាត់ការដែលអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិនេះស្នើឡើងកាលពីថ្ងៃច័ន្ទគឺការដាក់ទណ្ឌកម្មដោយចំពោះលោកឧត្តមសេនីយ៍ប៉ូលីសនិងយោធាចំនួន12រូបដែលអង្គការនេះរកឃើញថាមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរអស់ជាច្រើនឆ្នាំហើយការអំពាវនាវនេះធ្វើឡើងក្រោយពីសភាសហភាពអឺរ៉ុបបានអនុម័តកាលពីសប្តាហ៍មុននៅសេចក្តីសម្រេចដែលមាន25ចំណុចថ្កោលទោសរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលបន្តធ្វើឲ្យស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សបន្តដើរថយក្រោយដែលក្នុងនោះមានការចោទប្រកាន់និងយកមកកាត់ទោសមេដឹកនាំនិងអ្នកគាំទ្របកប្រឆាំងជាច្រើនអ្នកការវាយប្រហារលើអ្នកសារព័ត៌មាននិងបណ្ដាញសារព័ត៌មានឯករាជ្យនិងច្បាប់ថ្មីថ្មីដែលបង្ក្រាបអ្នករិះគន់នៅក្នុងអត្ថបទមួយផ្សាយជាសាធារណៈអង្គការ Human Rights Watch បានថ្លែងថាគណៈកម្មការអឺរ៉ុបមិនបានចាត់ទុកការសម្រេចដកឋានៈអនុគ្រោះពន្ធគ្រប់មុខទំនិញលើកលែងសភាវុធ EBA ចំនួន 20% ពីកម្ពុជាកាលពីខែសីហាឆ្នាំមុនថាជារឿងតូចតាចទេបើផ្អែកលើផលប៉ះពាល់ដែលអាចកើតមានឡើងលើសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាដូច្នេះអ្វីដែលត្រូវបន្ថែមគឺទណ្ឌកម្មដោយចំពោះបុគ្គលគឺសម្រាប់ដាក់ចំជនទាំងឡាយណាដែលទទួលខុសត្រូវចំពោះការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សអង្គការ Human Rights Watch ទាមទារឲ្យក្រមរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហភាពអឺរ៉ុបគួរតែអនុវត្តតាមសេចក្តីសន្និដ្ឋានចុងក្រោយរបស់ខ្លួនក្នុងឆ្នាំ2018ដែលក្នុងនោះគឺក្រមព្រឹក្សាអឺរ៉ុបបានគម្រាមប្រើប្រាស់វិធានការលើបុគ្គលដោយផ្ទាល់ប្រសិនបើស្ថានភាពមិនបានប្រសើរឡើងវិញទេហើយក៏បានទទូចរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឲ្យឈប់ប្រើប្រព័ន្ធតុលាការជាឧបករណ៍នយោបាយដើម្បីយាយីនិងគម្រាមកំហែងអ្នកនយោបាយប្រឆាំងសង្គមស៊ីវិលសកម្មជនសិទ្ធិកម្មករនិងអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សលោក Claudio Francavilla មន្ត្រីតស៊ូមតិនៃអង្គការ Human Rights Watch នៅអឺរ៉ុបបានថ្លែងប្រាប់ VOA បន្ថែមក្នុងបទសម្ភាសន៍ថា
There has been an intensification of repression in Cambodia. It's quite clear we have had these mass trials
against ជាច្បាស់ណាស់ថាមានការបង្កើនការគាបសង្កត់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដោយសារមានការកាត់ទោសមន្ត្រីបកប្រឆាំងជាច្រើននិងមានការអនុម័តច្បាប់តឹងរឹងបន្ថែមទៀតនេះជារឿងច្បាស់ណាស់ថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកំពុងតែដើរបញ្ច្រាសទិសដែលផ្ទុយនឹងលក្ខខណ្ឌដែលគណៈកម្មការអឺរ៉ុបបានតម្រូវដើម្បីបន្តរក្សាឋានៈអនុគ្រោះពន្ធដូច្នេះហើយបើវិធីនេះមិនដំណើរការទេគឺត្រូវពិចារណាដាក់វិធានការផ្សេងដើម្បីឆ្លើយតបនឹងការបង្ក្រាបនេះ
សេចក្តីសម្រេចរបស់សភាសហភាពអឺរ៉ុបកាលពីសប្តាហ៍មុនក៏បានសម្ដែងជំនឿថាការប្រព្រឹត្តទណ្ឌកម្មដោយចំពោះដែលក្នុងនោះមានការហាមឃាត់ការធ្វើដំណើរនិងការបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិមេដឹកនាំកម្ពុជានិងផលប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចរបស់ពួកគេគឺដល់ពេលដែលត្រូវធ្វើយូរហើយនឹងបានទទូចក្រុមប្រឹក្សាអនុម័តវិធានការរដ្ឋបတ်ប្រឆាំងនឹងមេដឹកនាំនយោបាយនិងសន្តិសុខដែលទទួលខុសត្រូវចំពោះការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរការគាបសង្កត់និងរំលាយគណបកប្រឆាំងក៏ដូចជាការប្រឆាំងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងប្រឆាំងនឹងផលប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចក្រោមច្បាប់ទណ្ឌកម្មដោយការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សសកលរបស់សហភាពអឺរ៉ុបក្នុងឆ្នាំ2018អង្គការ Human Rights Watchបានបោះពុម្ពផ្សាយរបាយការណ៍មួយដែលមានជាភាសាអង់គ្លេសនិងភាសាខ្មែរដែលមានចំណងជើងថាឧត្តមសេនីយ៍បានដៃកខ្វក់ទាំង12នាក់នៅកម្ពុជាដែលជាអ្នកគ្រប់គ្រងដ៏ស្មោះស្ម័គ្រនឹងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដើម្បីដឹកនាំតាមរបៀបផ្ដាច់ការនៅកម្ពុជានិងបាននាំឲ្យមានការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សជាប្រព័ន្ធនិងធ្ងន់ធ្ងរក្នុងចំណោមឧត្តមសេនីយ៍ទាំងនោះរួមមានលោកឧត្តមសេនីយ៍នេតសាវឿនអគ្គស្នងការប៉ូលីសជាតិដែលជាក្មួយប្រសារលោកហ៊ុនសែនលោកនាយឧត្តមសេនីយ៍សៅសុខាមេបញ្ជាការកងរាជអាវុធហត្ថលើផ្ទៃប្រទេសនិងលោកប៉ុលសរឿនអតីតអគ្គមេបញ្ជាការកងយុទ្ធពលខេមរភូមិន្ទនិងបច្ចុប្បន្នជាទេសរដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកការងារបញ្ជូនកងកម្លាំងកម្ពុជាចូលរួមបេសកកម្មរក្សាសន្តិភាពរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិលោក Claudio Francavilla បានបន្ថែមថា
Yes, the EU adopted recently a global human rights sanctions regime that allows it to target individuals who
សេចក្តីសម្រេចដាក់ទណ្ឌកម្មសកលថ្មីថ្មីនេះគឺអនុញ្ញាតឲ្យដាក់គោលដៅលើបុគ្គលនីមួយនីមួយដែលទទួលខុសត្រូវចំពោះការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរនៅទូទាំងពិភពលោកហើយជាការពិតណាស់ថាឧត្តមសេនីយ៍បានដៃកខ្វក់ទាំង12នាក់ស្ថិតនៅក្នុងជំពូកនេះ
ចាប់តាំងពីការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2018មកក គណបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកហ៊ុនសែនបានដឹកនាំតែម្នាក់ឯងទាំងនៅស្ថាប័ននីតិបញ្ញត្តិនិងនីតិប្រតិបត្តិកម្ពុជាមិនមានសម្លេងបកប្រឆាំងដែលមានសក្តានុពលទៀតទេលោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅតែប្រឈមមុខនឹងរឿងក្តីក្តាំនៅតុលាការរាជធានីភ្នំពេញពាក់ព័ន្ធនឹងបទចោទប្រកាន់ក្បត់ជាតិនិងមិនទាន់អាចធ្វើនយោបាយបាននៅឡើយទេបើទោះបីជាតុលាការដោះលែងលោកដោយមានលក្ខខណ្ឌក៏ដោយរីឯមេដឹកនាំប្រទេសទៀតនៅបន្តរស់នៅនិរទេសខ្លួនក្រៅប្រទេសដោយអាជ្ញាធរមិនអនុញ្ញាតឲ្យវិលចូលប្រទេសកម្ពុជាវិញនឹងត្រូវតុលាការកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារពី20ដល់25ឆ្នាំក្នុងចំណោមនេះមានលោកសំរងស៊ីដែលជាប្រធានស្ដីទីគណៈបកដែលត្រូវបានកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារចំនួន25ឆ្នាំពាក់ព័ន្ធនឹងការព្យាយាមវិលត្រឡប់ចូលប្រទេសកម្ពុជាវិញនៅចុងឆ្នាំ2019លោកសំរងស៊ីបានប្រាប់ VOA ថាលោកក៏គាំទ្រឲ្យមានការដាក់ទណ្ឌកម្មដោយចំពោះលើជនរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនៅប្រទេសកម្ពុជាផងដែរ
ឃើញស្ថានភាពនយោបាយស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចស្ថានភាពហិរញ្ញវត្ថុស្ថានភាពអន្តរជាតិមានដាក់សម្ពាធមកលើរបបលោកហ៊ុនសែនខ្ញុំជឿថារបបលោកហ៊ុនសែនលោកហ៊ុនសែនខ្លួនគាត់ហ្នឹងគាត់នឹងដឹងខ្លួន
បានតាំងខ្លួនថាត្រូវតែរកដំណោះស្រាយនយោបាយកុំយកតារាការដែលលេខសើចទៀត VOA បានតាក់ទងទៅការិយាល័យអ្នកនាំពាក្យសហភាពអឺរ៉ុបប៉ុន្តែនៅមិនទាន់មានការឆ្លើយតបនៅឡើយទេសហភាពអឺរ៉ុបគឺជាទីផ្សារដ៏ធំជាងគេបំផុតរបស់កម្ពុជាដោយទទួលទិញទំនិញកម្ពុជារហូតដល់ 45% ដែលមានទឹកប្រាក់ជាង 6,400 លានដុល្លារក្នុងឆ្នាំ2018ក្នុងនោះទំនិញជិត 96%ត្រូវបាននាំចូលដោយរុយប៉ុនរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនគឹមសេង VOA
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOA ពីរលើកក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃប្រហស្សយើងខ្ញុំមានភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាពីបញ្ហាផ្សេងរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012 51 51 94ឬផ្ញើអ៊ីមែលមកកាន់ hellovoa@voanews.com លោកអ្នកថែមទាំងអាចផ្ញើសំណួរតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voa ខ្មែរហើយបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOAតាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងសូមអញ្ជើញចូលទៅកាន់គេហទំព័រយើង khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតដើម្បីស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញសូមអរគុណ
គណៈពេដាយកម្ពុជាកំពុងត្រៀមថវិកាដែលទទួលបានពីការរៃអង្គាសពីសាធារណជនដើម្បីទិញវ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19អ្នកវិភាគសង្គមជំរុញឲ្យមានដំណាភាពនៃការគ្រប់គ្រងថវិកានេះមន្ត្រីសុខាភិបាលកម្ពុជាបានដឹងថាថវិកាសប្បុរសជនដែលប្រមូលពីអ្នកជំនួញធំនិងអង្គការសរុបយ៉ាងតិច50លានដុល្លារអាមេរិកទុកសម្រាប់ទិញវ៉ាក់សាំងក្រោយពេលប្រើប្រាស់វ៉ាក់សាំងជំនួយអស់លោកនឹមសុភ័ក្របញ្ញារាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្រសួងសុខាភិបាលឲ្យដឹងថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជារក្សាទុកថវិកាដែលបរិច្ចាគដោយអ្នកជំនួញមានងារជាអង្គការម្ចាស់ក្រុមហ៊ុននិងសាធារណជនទូទៅទុកសម្រាប់ទិញវ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 នៅពេលខាងមុខក្រោយប្រើអស់វ៉ាក់សាំងដែលជាជំនួយរបស់រដ្ឋាភិបាលចិននិងអង្គការសុខភាពពិភពលោករដ្ឋលេខាធិការនឹងជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសុខាភិបាលលោកស្រីអៅវ៉ាន់ឌិនបានថ្លែងបែបនេះនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី15ខែមីនាឆ្នាំ2021លោកស្រីបានឲ្យដឹងថាកម្ពុជាកំពុងតែពិចារណាទិញវ៉ាក់សាំងបន្ថែមពីក្រៅប្រទេសដោយប្រើថវិកាដែលប្រមូលបានពីសប្បុរសជនដែលមានរាប់សិបលានដុល្លារលោកស្រីបានមានប្រសាសន៍ដូចនេះថា
មានមតិមួយចំនួនលើកឡើងវ៉ាក់សាំងសើវ៉ាក់សាំងជំនួយជលុយគេចូលមកលុយដែលគេចូលជាជំនួយមកយោធាអស់មិនយោធាអស់ទេគឺទុកទិញវ៉ាក់សាំងនឹងឯងចា៎ហើយឥឡូវកំពុងតែគិតគូរដើម្បីធ្វើការទិញវ៉ាក់សាំងបន្ថែមជំនួយគេឲ្យមកអត់គ្រប់ទេចា
ចាប់តាំងពីខែកុម្ភៈកម្ពុជាបានបើកយុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 ដែលជាជំនួយមនុស្សធម៌របស់រដ្ឋាភិបាលចិនចំនួន600,000 ដូសដែលអាចចាក់មនុស្សចំនួន300,000នាក់ រដ្ឋាភិបាលចិននឹងផ្ដល់វ៉ាក់សាំងចំនួន40ម៉ឺនដូសទៀតមកកម្ពុជានៅក្នុងខែមេសាខាងមុខដែលជាជំនួយមនុស្សធម៌កម្ពុជាក៏ប្រើប្រាស់វ៉ាក់សាំង AstraZeneca ចំនួន 324,000 ដូសក្រោមក្របខ័ណ្ឌ COVAX ដែលជាយន្តការរបស់អង្គការសុខភាពពិភពលោកបើតាមមន្ត្រីសុខាភិបាលវ៉ាក់សាំងទាំងនោះមិនគ្រប់សម្រាប់កម្ពុជានោះទេតែមានគម្រោងចាក់មនុស្សប្រមាណ10លាននាក់បើតាមលោកស្រីអាវ៉ាន់ឌិនក្រោមគម្រោង COVAX វ៉ាក់សាំង1លាន1សែនដូសនឹងត្រូវផ្ដល់មកឲ្យកម្ពុជាជាដំណាក់កាលដែលកម្ពុជាទទួលបានជាង320,000ដូសរួចទៅហើយកាលពីខែមីនាហើយនៅសល់ផ្សេងទៀតមានការសន្យាថានឹងបញ្ជូនមកកម្ពុជាឲ្យបានមុនខែមិថុនាឆ្នាំ2021នៅក្នុងការរៃអង្គាសប្រាក់ដើម្បីត្រៀមទុកទិញវ៉ាក់សាំងលើកទី1កាលពីចុងឆ្នាំ2020ក្រោមការឧបត្ថម្ភពីក្រុមអ្នកជំនួយអង្គការនិងសាធារណជនទូទៅរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាប្រមូលថវិកាបានជាង30លានដុល្លារនេះបើយោងទៅតាមសារព័ត៌មានក្នុងស្រុកចំណែកនៅក្នុងយុទ្ធនាការរៃអង្គាសលើកទី2ដែលបានចាប់ផ្ដើមកាលពីសប្ដាហ៍មុនគេឃើញមានក្រុមអ្នកជំនួយនិងអង្គការដែលធ្លាប់បានចូលរួមថវិកាពីលើកទី1បានចូលថវិកាក្នុងទំហំដូចពីមុនផងដែរការប្រមូលប្រាក់លើកទី2សម្រាប់ទិញវ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 គឺបានយ៉ាងតិចចំនួន20លានដុល្លារអាមេរិកសរុបទឹកប្រាក់ដែលប្រមូលបានទាំងពីរលើកគឺមានយ៉ាងតិច50លានដុល្លារអាមេរិក VOA មិនអាចសុំបញ្ជាក់ពីលោកសេងទៀងរដ្ឋលេខាធិការទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកផ្នែកថវិកាពីសប្បុរសជននិងជាជំនួយការរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីជំវិញចំនួនទឹកប្រាក់ដែលប្រមូលបាននោះទេលោកមាសនេះអ្នកវិភាគនយោបាយនិងសង្គមបានមានប្រសាសន៍ថាការរៃអង្គាសប្រាក់ដើម្បីបុព្វហេតុណាមួយជារឿងធម្មតាប៉ុន្តែសំខាន់គឺការប្រើប្រាស់ឲ្យចំទិសដៅនិងមានតម្លាភាពលោកបានបន្តថាការទទួលយកប្រាក់រៃអង្គាសពីសំណាក់សប្បុរសជនជាអ្នកជំនួយធំឬអង្គការមានឥទ្ធិពលគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយក្រមសីលធម៌ផងដែរបើសិនជាថវិកាទទួលយកនោះចេញពីប្រភពលុយកខ្វក់ឬដើម្បីផលប្រយោជន៍តបស្នងទៅវិញលោកបានថ្លែងប្រាប់ VOA ថា
បាទដូច្នេះបើសិនជាប្រភពលុយនឹងវាបានមកពីប្រភពកខ្វក់បានន័យថាវាអាចជាលុយលៀនលុយឬក៏ជាអាចលុយដែលរកស៊ីដោយអំពើខុសច្បាប់ផ្សេងផ្សេងអានឹងការទទួលយករបស់រដ្ឋាភិបាលហ្នឹងក៏ខុសដែរអានឹងវាជាក្រមសីលធម៌ក្នុងការទទួលយកជំនួយ
លោកមាសនេះបានបន្ថែមថា
ទីពីរទៀតហ្នឹងគឺប្រភពលុយដែរបាទប្រភពលុយគឺការលុយនេះលុយយកមកពីណាមកឧទាហរណ៍ថាបើសិនជាខ្ញុំហ្នឹងទៅរកស៊ីខាងខុសច្បាប់ពីរឿងព្រៃឈើប៉ុន្តែខ្ញុំមានលុយរាប់សិបលានដុល្លារដើម្បីជួយមកអ្នកនយោបាយបាទហើយជាធ្នូសងទៅវិញគឺខ្ញុំគ្រាន់តែសុំជំនួយឲ្យច្រកដែលខ្ញុំកំពុងរកស៊ីហ្នឹងកុំឲ្យមានបញ្ហាអាហ្នឹងបើនេះថាជួយគ្នាទៅវិញទៅមកណា
កាលពីពាក់កណ្ដាលខែកុម្ភៈក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបានស្នើសុំទិញវ៉ាក់សាំងពីប្រទេសឥណ្ឌាដែលផលិតវ៉ាក់សាំងផងដែរចំនួន5លានដូសដោយក្នុងនោះកម្ពុជាបានស្នើសុំឲ្យមានការផ្គត់ផ្គង់ក្នុងដំណាក់កាលដំបូងចំនួន1លានដូសប៉ុន្តែមិនទាន់មានការឆ្លើយតបយ៉ាងណាពីប្រទេសឥណ្ឌានៅឡើយទេបណ្ដាប្រទេសនៅលើពិភពលោកមិនទាន់មានវ៉ាក់សាំងគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ចាក់បង្ការជំងឺ COVID-19 នេះទេតាមការប៉ាន់ប្រមាណកម្ពុជាមានប្រជាជនប្រមាណ10លាននាក់ដែលនឹងចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានលើកឡើងថាវ៉ាក់សាំង AstraZeneca គឺសម្រាប់ពលរដ្ឋអាទិភាពដែលមានអាយុចាប់ពី60ឆ្នាំឡើងតែប៉ុណ្ណោះលោកបានបន្ថែមថាអ្នកដែលមានអាយុក្រោម60ឆ្នាំត្រូវចាក់វ៉ាក់សាំងរបស់ចិនឈ្មោះ Sinopharm ការចាក់វ៉ាក់សាំងធ្វើឡើងតាមគោលការណ៍ស្ម័គ្រចិត្តមិនគិតថ្លៃហើយចាក់ទៅលើក្រុមអាទិភាពជាមុនសិនពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនំសុភ័ក្របញ្ញា VOA
ប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីដើម្បីកាត់បន្ថយការឆ្លងរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 មេដឹកនាំប្រទេសនិងអ្នកជំនាញផ្នែកសុខាភិបាលជាច្រើនបានចេញសេចក្តីណែនាំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនៅផ្ទះការនៅផ្ទះយូរអាចនាំឲ្យមានភាពតប់ប្រមល់និងមួម៉ៅច្រើនដូច្នេះតើយើងគួរធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីកាត់បន្ថយភាពអវិជ្ជមានទាំងនោះតទៅនេះ VOA សូមជូនវិធីងាយៗមួយចំនួនដែលលោកអ្នកនាងអាចអនុវត្តបានសូមព្យាយាមងើបពីសម្រាមនៅម៉ោងដែលលោកអ្នកនាងធ្លាប់ងើបពីមុនធ្វើសកម្មភាពទៅតាមទម្លាប់របស់លោកអ្នកនាងដូចជាហាត់ប្រាណហើយមុជទឹកជាដើមបើសិនជាលោកអ្នកនាងធ្វើការពីផ្ទះនោះលោកអ្នកនាងគួរតែអនុវត្តសកម្មភាពទាំងពីរខាងលើមុននឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើការជាធម្មតារីឯការចូលសម្រាមតាមម៉ោងដូចពីមុនក៏សំខាន់ណាស់ដែរការព្យាយាមរក្សាទម្លាប់ខាងលើនេះអាចជួយធ្វើឲ្យលោកអ្នកនាងមានចិត្តស្ងប់ ាយាមគិតពីភាពវិជ្ជមាននិងធ្វើចលនារាងកាយឲ្យបានច្រើននៅពេលទំនេរលោកអ្នកនាងអាចអានសៀវភៅហាត់ប្រាណមើលភាពយន្តធ្វើម្ហូបសួរសុខទុក្ខឬជជែកគ្នាលេងតាមទូរស័ព្ទជាមួយសាច់ញាតិនិងមិត្តភ័ក្តិឬធ្វើកិច្ចការដែលលោកអ្នកនាងចង់ធ្វើជាយូរមកហើយតែមិនទាន់មានពេលធ្វើដូចជារៀបចំផ្ទះជាដើមព្យាយាមបរិភោគបន្លែនិងផ្លែឈើជាប្រចាំការបរិភោគបន្លែនិងផ្លែឈើជាប្រចាំអាចជួយឲ្យសុខភាពរបស់លោកអ្នកមានស្ថានភាពល្អកាត់បន្ថយ stress និងជួយពង្រឹងប្រព័ន្ធការពារក្នុងខ្លួនរបស់អ្នកក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងមេរោគនានាជាពិសេសលោកអ្នកនាងគួរបរិភោគបន្លែបៃតងនិងផ្លែឈើដែលមានផ្ទុកវីតាមីន C ឲ្យបានច្រើនបើអាចធ្វើបានសូមព្យាយាមអនុវត្តតាមវិធីសាស្ត្រខាងលើដើម្បីសុខភាពរាងកាយនិងសុខភាពផ្លូវចិត្តរបស់លោកអ្នកនាង
សហរដ្ឋអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងត្បូងកំពុងធ្វើសមយុទ្ធយោធាប្រចាំឆ្នាំនៅនីតិខរដូវសមយុទ្ធនេះមានទំហំតូចជាងធម្មតាដោយសារតែជំងឺរាតត្បាតប៉ុន្តែកូរ៉េខាងជើងនៅតែអាចមានប្រតិកម្មដោយកំហឹងដោយដែលលោក Bill Gallo នៃ VOA រាយការណ៍ពីទីក្រុង Seoul ហើយលោកប៉ិនស៊ីសុវណ្ណជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
សហរដ្ឋអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងត្បូងបន្តទំហំសមយុទ្ធយោធាជាថ្មីម្ដងទៀតមានន័យថាសមយុទ្ធនេះមើលទៅមិនធំដុំដូចសមយុទ្ធទាំងនេះទេហើយច្រើនដោយតម្រាប់ក្នុងកុំព្យូទ័រទាំងនេះមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកទទូចថាវានឹងមិនរងផលប៉ះពាល់ដល់ការត្រៀមខាងយុធាទេអូដាំស្នេហ៍ Robert Abram មេបញ្ជាការកងកម្លាំងអាមេរិកនៅកូរ៉េខាងត្បូងថ្លែងថា
ខ្ញុំធានាថាយើងមិនទន់ភ្លន់ដាក់កូរ៉េខាងជើងទេ
លោក Robert ថ្លែងប្រាប់សភាកាលពីថ្ងៃពុធពីលានដ្ឋានមួយដែលមិនបញ្ជាក់ទីតាំងនៅកន្លែងធ្វើសមយុទ្ធ
សំខាន់ជាងនេះខ្ញុំមានមោទនភាពរាយការណ៍ថាអេរីយ៉ាបតរួមគ្នារបស់យើងគួរឲ្យជឿជាក់ហើយត្រៀមប្រតិបត្តិបេសកកម្មរារាំងនិងប្រយុទ្ធរបស់យើង
សម្បីមិនពេលមានជំងឺរាតត្បាតសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងត្បូងធ្វើសមយុទ្ធតូចៗព្យាយាមបន្ថយភាពតានតឹងអំឡុងពេលចរចាកម្រិតខ្ពស់ជាមួយកូរ៉េខាងជើងលោកស្រីឌូជាអនគឹមអ្នកវិភាគអំពីកូរ៉េថាទោះជាយ៉ាងណាសហរដ្ឋអាមេរិកប្រហែលជាត្រូវបង្កើនសមយុទ្ធឆាប់ៗនេះ
សមយុទ្ធការពារនេះរៀបចំឡើងដើម្បីការពារកូរ៉េខាងត្បូងនិងអាមេរិកនៅកូរ៉េខាងត្បូងប្រឆាំងការវាយប្រហារជាយថាហេតុដោយកូរ៉េខាងជើងបើអ្នកមិនហាត់សមទេនោះសមត្ថភាពត្រៀមខ្លួនរបស់អ្នកធ្លាក់ចុះជាមិនខានហើយនោះជាការព្រួយបារម្ភ
កូរ៉េខាងជើងបានជប់ចរចានៅឆ្នាំ2019មានសញ្ញាខ្លះប៉ុណ្ណោះដែលគេនឹងចរចាឡើងវិញឆាប់ៗនេះអ្នកខ្លះបារម្ភខ្លាចកូរ៉េខាងជើងឆ្លើយតបនឹងសមយុទ្ធនេះដោយបង្ហាញកម្លាំង
រដ្ឋាភិបាលក្រុងព្យុងយ៉ាងបានប្រឆាំងសមយុទ្ធត្រាប់ក្នុងកុំព្យូទ័រពីមុនសមយុទ្ធត្រូវបានកាត់បន្ថយតាំងពីឆ្នាំ2019ដោយគ្មានសមយុទ្ធជាក់ស្ដែងឡើយតែរដ្ឋាភិបាលក្រុងព្យុងយ៉ាងនៅឆ្នាំ2019បន្តសាក់ល្បងកំជ្រួច
ពេលនេះកូរ៉េខាងជើងហាក់ផ្ដោតខ្លាំងលើការដោះស្រាយវីរុសកូរ៉ូណាកូរ៉េខាងជើងបានបិទព្រំដែននិងបានកាត់ផ្ដាច់ពាណិជ្ជកម្មជាមួយឆ្នាំទន្ទឹមនឹងនេះដែររដ្ឋបាលលោក Biden កំពុងពិនិត្យឡើងវិញនៅគោលនយោបាយអំពីកូរ៉េខាងជើងមានន័យថាពាក់ព័ន្ធនឹងទំនាក់ទំនងអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងជើងបញ្ហាត្រង់ថាអ្នកណាចាប់ផ្ដើមមុនពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំប៉ិនស៊ីសវណ្ណ VOA
ផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមលោកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.